Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Camilla Läckberg, Pronssiunelmat. Ruotsinkielinen alkuteos Drömmar av brons. Suomentanut Kristiina Vaara. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Karoliina Kudjoi. Helmikuu. Fei katseli lumenpeittämää pihaa. Hän painoi otsan kalteriikkunaan ja katsoi korkeaa aitaa, joka erotti Stenakyllin vangit muusta yhteiskunnasta. Metsän yllä kaarteli valtava lintu. Sitten se katosi näkökentästä. Kaikki oli mennyt pieleen. Pian sekä Fein äiti Ingrid että tytär Julien kuolisivat kaikista Fein suojeluyrityksistä huolimatta. Hänen täytyisi päästä ulos, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan, miten se onnistuisi. Mikään hänen elämässään, varttuminen Fjällbackassa, elämä yläluokkaisena vaimona Östermalmilla, ura menestyneenä yritysjohtajana, ei ollut valmistanut häntä tähän. Kuinka hän voisi liittyä muihin vankeihin, saada heidät luottamaan häneen, seuraamaan häntä? Jaksaisiko hän aloittaa taas alusta? Jaksaisiko hän pyristellä itsensä vapaaksi vielä kerran? Fei ei ollut koskaan ollut näin yksinäinen. Hän ei ollut koskaan ollut näin kaukana Juliennestä. Hän kaipasi jo vapautta, vaikka oli saapunut laitokseen vasta muutama tunti sitten. Käytävältä kuuluvat äänet saivat hänet suoristautumaan. Hän nielaisi, sulki silmät. Tämä ei voinut päättyä näin. Hän ei suostunut siihen. Ensimmäinen osa. 8 kuukautta aikaisemmin. Fei katsoi Grand Hotelin sviitistä Strömmenin ylitse. Linnan edustalla olevilla laitureilla liikkui vähäpukeisia ihmisrökelmiä. Hän painoi kämmenen rintaa vasten ja tunnusteli sydämensä sykettä. Oliko se koskaan jyskyttänyt näin lujaa? Hän säpsähti, kun oveen koputettiin. Kuka siellä? Hän huusi. Ääni kuulosti aivan liian heikolta. Hän tuskin tunnisti sitä. Se, että hänen täytyi kysyä, vain pahensi huolta. Alice, kuului tuttu ääni, ja Fei hengitti ulos. Hän alkoi melkein itkeä helpotuksesta. Käsi vapisi, kun hän avasi oven. Ystävätär, joka oli myös tärkeä yhtiökumppani Fein yrityksessä, Revengeissa, astui sisään ja alkoi heti kierrellä sviittiä. Näin se parempi väki siis elää. Et nyt itsekään ihan slummissa asu, Alice. Fei onnistui naurahtamaan, vaikka sydän jyskytti edelleen. Onko tämä se sviitti, jossa Madonna ja Beyoncé aina yöpyvät? Alice kysyi ja istahti yhdelle isoista sohvista. Vai onko täällä jokin vielä hulppeampi? Se on tämä. Fei otti hopeaisen kahvikannun isolta tarjottimelta, joka notkui herkullisesta aamiaisesta. Hengitän siis nyt heidän DNAansa rippeitä, Alice sanoi kunnioittavaan sävyyn. Fei nauroi taas. Luulen kyllä, että ne on tuuletettu pois jo tässä vaiheessa. Plus toivottavasti kaikki ruumiinnesteiden jäämät. Sinun täytyy tyytyä minun hiukkasiini. Hän ojensi Alicelle kahvia posliinikupissa ja osoitti kysyvästi maitokannua. Alice pudisti päätään. Ei kiitos, haluan kahvini mustana, kuten nykyisen rakastajanikin. Fei virnisti ja istuutui sitten nojatuoliin Alicea vastapäätä, kaadettuaan kupillisen myös itselleen. En usko, että tuo on poliittisesti kovin korrektia, hän sanoi. Alice kohautti olkapäitään. Alicen ja Henrikin sotkuisen avioron jälkeen ystävätär ei ollut, virkistävää kyllä, välittänyt hittojakaan siitä, mitä kukaan ajatteli hänen elämästään. Miksi halusit meidän tapaavan täällä etkä toimistolla, ja miksi ylipäänsä olet täällä etkä kotona? Kuten tavallista, Alice meni suoraan asiaan. Fei katsoi käsiinsä. Hän ei olisi halunnut vaivata läheisiään murheillaan, mutta samaan aikaan hän tiesi kokemuksesta, ettei kukaan pärjää yksin. Näin isäni eilen illalla, kun istuimme Riesellä. Hän pysähtyi ikkunan ulkopuolelle ja katsoi suoraan minuun. Sitten hän katosi. Fei värähti, kun muisti isänsä raivokkaan ilmeen. Ilmeen, joka oli saanut hänet tuntemaan itsensä niin pieneksi ja heikoksi koko lapsuusajan.